Platon, Sokratın müdafiəsi. Əsərə keçməzdən öncə əsər haqqında təsəvvür yaranması üçün Platon, Sokrat və əsər haqqında qısa məlumat oxumaq istəyirəm. Fəlsəfədən başqa bir işlə məşğul olmayan, son dərəcə sadə bir insan kimi tanınan Sokrat, yaşadığı dövrdə Yunan gənclərinə böyük təsir göstərmişdi. Bundan narahat olan həmin dövrün hegemonları Sokratı tanrılara inanmamaq və gənclərin əxlaqını pozmaqda günahlandırırdılar. Eradan əvvəl 399-cu ildə 70 yaşındaykən bu iddialar əsasında mühakimə olunan Sokrat edama məhkum edilir. Heç bir yazılı əsəri olmayan Sokratın həyatı və fikirləri öz dövründəki alimlər, həmçinin şagirdləri tərəfindən gələcək nəsillər ötürülmüşdür. Platon tərəfindən qələmə alınan Sokratın müdafiəsi də bunlardan biridir. Platon, Sokratın müdafiəsində məhkəmə zamanı Sokratın öz fikirlərini necə müdafiə etdiyini göstərmişdir. Sokratın müdafiəsi adlı əsəri hər kəs həyatında ən azı bir dəfə oxumalıdır. Platon. Sokratın şagirdi olan Platon, eradan əvvəl 427-347-ci illərdə Afinada anadan olmuşdur. Aristokrat bir ailəyə mənsub olan Platonun soyu ana tərəfdən kral Kadros, ata tərəfdən isə məşhur Salona gedib çıxır. Bundan başqa, həmin dövrün önəmli dövlət adamları olan Kalitos və Xarmidesdə də qohumluq əlaqələri var idi. Əsl adının babasının adı olan Aristokles olduğu, sinəsinin enli olması səbəbilə Platon adına ləqəb kimi alması mənbələrdə qeyd olunmuşdur. Platon öz dövrünə görə çox mükəmməl təhsil almış, siyasətçi olaraq yetişdirilmiş, gimnastika və musiqi ilə də məşğul olmuşdur. Sokratla tanış olması birinci həyatında yeni mərhələ açmış, yaradıcılığına böyük təsir göstərmişdir. Sokratın siyasi səbəblərlə haqsız edamı Platonun özünü bütövlüklə fəlsəfəyə verməsinə səbəb olmuşdur. Mənbələrdə Platonun bir çox yerlərə səyahət etdiyi qeyd olunsa da, bunların içərisində məlum olan İtaliya və Sicilya səfərləridir. Bu səyahətlər onun həyatına öz təsirini göstərmiş, Pifaqorçuları yaxından tanıya bilmiş, riyaziyyatla maraqlanmış, dini dünya görüşünü inkişaf etdirmişdir. Sicilya səyahət zamanı kralın qohumu olan Dionla dost olmuş, onun vasitəsilə krala təsir etməyə çalışmış, lakin istəyirə nail ola bilməmişdir. Hətta bir anlaşmazlıq nəticəsində kral tərəfindən qul kimi satılmış, lakin təsadüfən rastlaşdığı həmyerlisi tərəfindən azad edilmişdir. Sicilyadan qayıtdıqdan sonra fəlsəfə tarixinin ən məşhur məktəbi olan akademiyanı qurmuş, 20 ilə yaxın müddətdə məktəbə dövrünün ən məşhur alimlərini toplayaraq riyaziyyat və fəlsəfənin inkişafında böyük rol oynamışdır. Məktəbdə fəlsəfə dərsləri verən Platon, Aristotelin də müəllim olmuşdur. Mənbələrdə Platonun öldürüldüyü rəvayət edilir. Platonun fəlsəfə haqqında yazdığı əsərlərin əksəriyyəti dialoqlar şəklindədir və dövrümüzə kimi gəlib çatmışdır. Ön söz. Sokrat, eradan əvvəl 470-399-cu illər arasında yaşamışdır. Atası heykəltaraş, anası isə mamaça idi. Afinada məcburi olan ilk təhsil aldıqdan sonra bir müddət sofistlərdən dərs almışdır. Daha sonra Afina və Sparta arasındakı müharibədə iştirak etmiş, Afina tərəfdən döyüşərək böyük şücaət göstərmişdir. Afinada şıltaqlığı ilə məşhur Xantippe adlı qadınla evlənmiş və bu nikahdan 3 oğul dünyaya gəlmişdir. Mənbələrdə Sokratın çirkin olduğu rivayət edilir. Geyimlə fikir verməz, yayğış demədən yalınayaq gəzərmiş. Bir-iki səfəri nəzər alınmasa, demək olar ki, Afinadan kənara çıxmamışdır. Şagirdlərinə adətən Afina küçələrində gəzə-gəzə nələri söyrətməyə xoşlayırdı. Ən böyük zövqü küçələrdə insanlarla mübahisə etmək və onlara elmin dərinliklərini öyrətməkdən ibarət idi. Heç vaxt yazmamış, yazılı bir əsər ortaya qoymamışdır. Sofistlərin əksinə özünü filosof adlandırmışdır. Bu termindən sonra fəlsəfə və filosof sözləri daha geniş istifadə olunmuşdur. Anitos, varlı tacir və siyasətçi, Miletos, istedadsız gənc şair və Likon, natiq tərəfindən dövlətin tanıdığı tanrılara inanmamaq, gəncləri yoldan çıxarıb başqa tanrılara inanmağa çağırdığı iddialar ilə məhkəməyə verilmişdir. Afina məhkəməsi Sokratı təqsirli bilərək edama məhkum etmişdir. cəzası yubadılmış, lakin bir ay sonra baldırğan otundan hazırlanan zəhər içərək həyatına son vermişdir. Sokratın məhkəmədə özünü müdafiə etdiyi şagirdi Platon tərəfindən 5-6 il sonra qələmə alınmış və dövrümüzə kimi gəlib çatmışdır. Sokrat insanı düşüncə və davranışları arasında uyum, bütünlük və tarazlıq olan varlıq kimi qəbul edir. Ona görə insanın həm ruhunu, həm də ətrafını aydınlatacaq yeganə şey elmdir. Sokrat kainatın varlığı, varlığın mahiyyəti kimi fəlsəfi məsələləri bir kənara qoyaraq insanı tanımağın vacibliyini vurğulayırdı. Fəlsəfəsi demək olar ki, insan üzərinə yönəlib. Sokrat, mən yalnız bilmədiyimi bilirəm deyərək, elm əldə etmək üçün düşüncənin nuru vasitəsilə elmi olduğu yerdə öyrənmənin vacibliyini ifadə etmişdir. Sokratın elmi öz həyatına işıq tutmuş və onu nümunəvi bir insan halına yaxıb çıxarmışdır. O, özünü ələ ala bilən, səbirli, sadə bir insan olaraq tanınmışdır. Heç kəsdən umacağı olmadan yaşamış, geniş bir qəlbə sahib olmuşdur. 70 illik ömründə əxlaqa böyük önəm vermiş, imkan daxilində hər kəsə kömək göstərmiş, pislikdən, paxıllıqdan uzaq bir həyat yaşamışdır. Voltaire tək tanrıya inandığı üçün Sokratın edam edildiyini qeyd etmişdir. Sokrat barədə Nietzsche yaşayan bir ağıl olaraq deyil, mütləq bir ağıl olaraq ölməyi seçdiyi üçün canavar, Kant ideal insan, Hegel isə bəşəriyyətin qəhrəmanı və həqiqi bir filosof ifadələrini işlətmişdir. Hal-hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrinin hüquq fakültələri dünya hüquq tarixində ilk sistemli müdafiə olan Sokratın müdafiəsini tədris edir. ABŞ-da Sokrat üsulu ilə sual-cavab formasında müdafiə bir müdafiə taktikası olaraq öyrədilir. Avropa ölkələrinin hüquq fakültələrində təhsil aldıqdan sonra hüququn ayrı-ayrı sahələri üzrə, əsasən də vəkillik fəaliyyəti üzrə kurs verən məktəblərdə Sokratın müdafiəsi dərs proqramına salınmışdır. Giriş. Sokratın yaşadığı dövrdə Afinada şəxsi təqsirləndirmə üsulu ilə məhkəmə işlərinə baxılırdı. Hər kəs hər hansı bir məsələdə digərini təqsirləndirərək məhkəməyə vermə hüququna malik idi. Afina qanunlarına görə, əgər şikayətçi səs vermə zamanı səslərin 5-də 1-ni ala bilmirdisə, cərimə ödəmək məcburiyyətinə qalırdı. Təqsirləndirilən şəxs isə, əgər təqsirli bilinərdisə, özünə veriləcək cəzanı seçmə haqqına sahib idi. Anitos, Meletos və Likon Sokratı dinsiz, gənclərin əxlaqını pozan, Afina tanrılarına inanmayan, dövlətin qəbul etdiyi tanrılar yox hesab edərək yeni tanrılardan danışdığı üçün təqsirləndirir və ölüm cəzası istəyirdilər. Bu istəklərini yazılı şəkildə məhkəməyə təqdim etdilər. 200 mindən çox insanın yaşadığı Afinada 30 yaş tamam olmuş 6000 vətəndaş arasından püşkatma ilə seçilən 501 Afina vətəndaşından ibarət məhkəmənin hökmü ilə Sokrat 220-yə qarşı 281 səs vermə ilə təqsirli bilinərək edama məhkum edildi. Afina qanunlarına görə cəza 24 saat müddətində baldırğan zəhəri içirilərək icra edilməli olduğu halda Delos'a göndərilən müqəddəs gəminin səfərdən bir ay qayıtması səbəbilə yubadıldı. Dostları və xüsusilə şagirdi Kritonun qaçırma təkliflərini 70 ildir qarşı çıxmadığım Afina qanunları indi məni ölmə məhkum etdi deyə qaçsam özümlə ziddiyyətə düşər və həyatım boyunca müdafiə etdiyim əxlaq prinsiplərimə qarşı çıxmış olaram deyərək qəbul etmədi və həmin günün səhəri ona verilən zəhər içərək vəfat etdi. Son sözü isə Asklopiosa bir xoruz borcun var, onu ödəyin oldu. Sokratın müdafiəsi. Ey Afinalılar, məni günahlandıranlar sizə nə qədər təsir etdilər, bunu bilmirəm. Amma sözlər o qədər inandırıcıdır ki, mən özüm az qala kim olduğumu unudacaqdım. İddialarında tək bir doğru sözə rast gəlmədim. Deyilən əsaslı sözlər içərisində ən qəribəsi məni usta bir natiq adlandıraraq sözlərimin gücü ilə sizləri aldada biləcəyim barədə etdikləri xəbərdarlıq oldu. Onsuz da nitqimlə bunun doğru olmadığını ispat edəcəyimi düşünüb utanmamaları simasızlıqdan başqa bir şey deyil. Əlbəttə, məni usta bir natiq adlandırarkən sözümə düz demək istəyirlərsə, buna bir etirazım yoxdur. Bunu qəbul edirəm, lakin onların anladıqlarından başqa bir mənada. Afinalılar, onlar kimi parlaq və ustaca hazırlanmış nitqdən Tanrı məni qorusun. Mən sadəcə dilimin döndüyü qədər danışacağam və dediklərim sadəcə həqiqətdən ibarət olacaq. Afinallar, mənim yaşımdakı adama bu cavanlar kimi cəzbedici cümlələr qurmaq yaraşmaz. Buna görə sizdən bir xahişim var. Özümü müdafiə edərkən adətim üzrə, yəni məni həmişə dinlədiyiniz yerlərdə, agorada, sərraf dəzgahların önündə dediyim sözlərdən istifadə etdiyimi görsəniz, xahiş edirəm, heyrətlənib sözümü kəsməyin. Çünki 70 yaşını adlamış biri olaraq ilk dəfə hakim hüzuruna çıxdığımdan burada eşitdiyiniz, öyrəşdiyiniz dilə tamamilə yadam. Məni afinalı deyil, yad bir insan kimi görməyinizi sizdən xahiş edirəm. Buna görə də yad dildə danışır deyə ən azından məni məsxərəyə qoymayacağınızı düşünürəm. Bu arzumu yersiz hesab etməyəcəyinizə ümid edirəm. Sizdən nitqimin gözəl və ya çirkin olmasına deyil, doğruluğuna diqqət etməyinizi istəyirəm. Onsuz da müdafiənin məqsədi həqiqət ifadə etmək, məhkəmənin məqsədi isə ədalətli qərar verməkdən ibarətdir. Afinallar, ilk olaraq barəmdə deyilən köhnə şayələrə və məni çox əvvəllərdən günahlandıranlara cavab vermək istəyirəm. Yeni iddialara daha sonra toxunacağam. Çünki illərdir bir çox insan tərəfindən əsassız yerə günahlandırıldım. Anitos və tərəfdarlarından daha çox onlardan qorxdum. Bu insanlar sizi hələ uşaq vaxtlarınızdan yalanlarla aldadaraq, güya ki, mənim yerin altında və üstündə nələrin baş verdiyini araşdıran, pisi yaxşı kimi göstərən Sokrat adına bir alim olduğuma inandırmağa çalışıblar. Bəli, afinallar, məni günahlandıranların arasında ən qorxduğum məhz bu uydurma nağılları yayanlardır. Çünki bu şayələri dinləyənlər belə işlərlə məşğul olanların tanrıların varlığına inanmadığını zənn edirlər. Uzun müddətdir ki, mənə qarşı bu iddialar yönəldirlər. Üstəlik, bu iddiaları sizlərin asan təsir altına düşəcəyiniz uşaqlıq və gənclik illərindən bu yana səsləndirirlər. Şayələrini mənim xəbərim olmadan yaydılar və qalib gəldilər. Çünki məni onların iddialarına qarşı müdafiə edəcək heç kim yox idi. Daha da qəribəsi odur ki, bir komediya yazarı istisna olmaqla digərlərini nə tanıyıram, nə də adlarını bilirəm. Paxıllıqları və hər kəsə iftira atıb ləkələmə vəsləri səbəbindən sizi belə aldatmağa çalışan bu insanlarla mübarizə aparmaq həqiqətən də çox çətindir. Onlarla hüzurunuzda üzləşmək imkansız olduğundan özümü müdafiə edərkən sanki kölgələrlə vuruşmağa və suallarıma cavab verəcək bir kimsə olmadığı üçün mənə qarşı yönəldilən bu iddiaların yanlışlığını göstərməyə məcburam. Beləliklə, bayaq da qeyd etdiyim kimi, məni günahlandıranlar iki yerə ayrılır. Birinci, məni son günlərdə məhkəmə qarşısına çıxaranlar. İkinci, haqlarında danışdığım köhnələr. Ta əvvəldən dəfələrlə şayələrini eşitdiyimiz üçün öncə köhnələrə cavab verməyimi yəqin ki, anlayışla qarşılayarsınız. İndi isə mənə verilən bu qısa vaxt ərzində hafizələrdə illərdir yer etmiş bu iddiaları söküb atmaq üçün müvəffəqiyyət qazanacağımı inanıram. Əlbəttə, bunun asan olmayacağının fərqindəyəm. Mənə düşən qanunlara əməl etməkdir və nəticə şübhəsiz ki, Tanrının buyruğuna qalmışdır. Beləliklə, lap əvvəldən mənim barəmdə səsləndirilən və Miletusa bu şayələri əlində rəhbər tutaraq mənə məhkəməyə vermək üçün cəsarət verən iddiaların nə olduğuna bir nəzər yetirək. Görək, mənə şər atanlar nə deyir. İndi hüzurunuzda olduqları nəzərə alaraq iddialara qısaca toxunacağam. Sokrat bir günahkardır. Göydə və yerdə nələrin baş verdiyini öyrənməyə çalışır. Pisi yaxşı olaraq göstərir. Ən önəmlisi, digərlərin özü kimi olmağı təbliğ edir. Demək olar ki, mənə qarşı yönəldilən iddiaların xülasəsi budur. Sizlər bunu daha əvvəllər Aristofanın komediyasında görmüşdünüz. Orada Sokrat adında birisi hər yerə səfər edir, göyə uçur və mənim heç vaxt işlətmədiyim səfeh sözlər deyir. Buna görə Miletosun mənə qarşı əlavə bir məhkəmə iddiası qaldırmasını heç istəməzdim. Lakin inanın ki, mənim bu deyilənlərlə heç bir əlaqəm yoxdur. Onsuz da əksəriyyətiniz buna şahiddir. Daha əvvəllər məni dinləyənlərin arasında bu deyilənlərlə əlaqədar mənim hər hansı bir söz və ya cümlə işlətdiyim işdən varsa, zəhmət olmasa, söyləsin. Belə olduqda mənə qarşı yönəldilən iddiaların nə qədər yanlış olduğunu anlayacaqsınız. Həqiqətən də bu şayələrin heç bir əsası yoxdur. Əgər biri sizə pul qarşılığında dərs verdiyimi söylərsə, bilin ki, bu yalandır. Bir insanın mahiyyət olaraq digərlərinə söylətməsi mümkün olsaydı, etdiyi bu işin qarşılığında pul alması onun için gurur verici bir hal vardı. Leontoslu Georgios, Keoslu Prodikos, Elisli Hippias kimi bazı insanlar var ki, bunlar şehirleri gezerek aslında öz şehirlerinde pul ödemeden ders alabilecek bazı gençleri aldadıp pul karşılığında ders verir. Hele bir de özlerine hürmet koyulmasını tələb edirlər. Eşitdiyimə görə, şəhərimizdə də Paroslu belə biri var. Təsadüfən tanıdığım bir adam sofistlərə hər şeyə xərclədiyindən daha çox pul xərcləyib. Adı Hipponikos oğlu Kalliasdır. Bu adamın iki oğlu olduğunu bildiyimdən, əgər iki oğlun yerinə iki baş heyvanın olsaydı, onları böyütmək üçün birisini tapmağa çətinlik çəkməzdin. Onları fitrətən böyüdəcək birini tapardın. Madam ki, bunlar insan, bəs indi təhsil üçün kimə müraciət edəcəksən? Əlbəttə, övladların üçün bunu düşünmüsən. Lakin, belə biri varmı? Deyə soruşduqda, Kallias, bəli, belə biri var cavabını verdi. Kimdir, haralıdır, nə qədər pul istəyir deyə sual verdim. Adı Paroslu Evenosdur. Bir dərsə 5 mina alır, cavabını verdi. Mən də, bu Evenos necə xoşbəxt adamdır ki, bu qədər bilgini 5 minaya verədir, deyə düşündüm. Əgər mən belə bir elmə sahib olsaydım, hər halda çox qürurlanardım. Amma heyif ki, belə bir elmim yoxdur. Bəlkə də kimsə belə bir sual vermək istəyir. Sokrat, bəs onda haqqındakı bu iddialar haradan qaynaqlanır? Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Demək, nəsə pis bir iş görmüsən ki, haqqında da bu qədər söz-söhbət yayılıb. Sən də hər kəs kimi olsaydın, belə dedikodular yayılmazdı. Səni ədalətli şəkildə mühakimə etməyimiz üçün yalnız doğrularıdır. Məncə bu cür çıxış haqlı sayıla bilər. Buna görə də mən sizə bu pis şöhrətimin haradan qaynaqlandığını nəql etmək istəyirəm. Bəziləriniz bəlkə də mənim zarafat etdiyimi düşünür. Lakin burada yalnız həqiqət danışacağıma söz verirəm. Afinallar, bu pis şöhrətimin əsas səbəbi məndəki müdriklikdən qaynaqlanır. Bunun necə müdriklik olduğunu soruşsanız, hər kəsin asanlıqla əldə edə biləcəyi bir müdriklik olduğunu deyə bilərəm. Həqiqətən də sahib olduğum müdriklik asan əldə olunandır. Lakin haqlarında danışdığım insanlarda hər halda qeyri-adi bir elm olmalıdır. Kim bu qeyri-adi bilgilərin məndə olduğunu söylərsə, bilin ki, yalan deyir və mənə böhtan atır. Afinallar, indi deyəcəklərim bəlkə də sizə şişirilmiş kimi görünə bilər. Lakin xahiş edirəm, sözümü kəsmədən mənə qulaq asasınız. Çünki deyəcəklərim mənə aid deyil. Sizə inanacağınız bir şahid göstərəcəyəm. Mənim müdrik olub olmadığımı söyləyəcək yeganə şahidim Apollondur. Yunan mifologiyasında musiqi, sənət, elm tanrısı Zevs və Letonun oğlu. Yəqin ki, Xayrefonu tanıyırsınız, mənim uşaqlıq dostum. Sizin də sevdiyiniz adam idi. Keçən sürgündə sizinlə birlikdə idi və sürgündən də sizinlə bərabər qayıtdı. Xayrefon sizin də bildiyiniz kimi düşündüyünü həyata keçirən biridir. Delfiyə getdiyi vaxt sizdən sözlərimi kəsməyinizi xahiş edirəm. Dünyada məndən müdrik birinin olub-olmasını Apollondan soruşub. Məbəddəki kahin qadın Apollonun adından danışaraq belə birisinin olmadığını deyib. Xayrefon hal-hazırda həyatda deyil, amma qardaşı bu dediklərimin doğru olduğunun şahididir. Bunları sizə pis şöhrətimin haradan qaynaqlandığını izah etmək üçün danışıram. Apollonun bu sözlərini eşitdikdən sonra özümə belə bir sual verdim. Görürsün, Apollon nə demək istəyib? Məndə belə bir müdriklik olmadığına görə bu nə məna verir? Ax, Apollon əsla yalan danışmaz, çünki ona bu haqq verilməyib. Nəticədə, çox çətin də olsa, bu məsələnin həlli yolunu tapdım. Məndən daha müdrik birisini tapacaq və onu Apollona aparıb söylədiklərinin yanlışlığını ispat edəcəkdim. Nəhayət, adını çəkməyə gərək yoxdur. Xalq arasında müdrik olaraq tanınan bir siyasətçi tapdım. Onunla danışarkən, anladım ki, bu adam həm xalq, həm də özü tərəfindən müdrik zənn edilməsinə baxmayaraq heç də elə deyilmiş. Həmin adama özünün zənn etdiyi kimi heç də müdrik olmadığını izah etməyə çalışdım. Nəticədə həm onun, həm də tərəfdarların nifrətini qazandım. Oradan ayrılarkən öz-özümə düşündüm. Mən bu adamdan daha müdrikəm. Çünki hər ikimiz gözəl və yaxşı şeylər bilmirik. Ancaq mən bilmədiyimi bilirəm. O isə heç bir şey bilmədiyinin fərqində belə deyil. Həm adamdan sonra daha bilgili başka birini tapdım. Lakin nəticə yenə eyni oldu və hər səfər bir çox insanı özümə düşmən etdim. Bu şəkildə çoxsaylı düşmən qazandığımı bilməyimə baxmayaraq bir insandan digərinə getdim. Çünki Tanrıya ödəmək məcburiyyətində olduğum bir borcum var idi. Bu səbəbdən az da olsa bilgisi olan kim varsa onu tapmalı və bu sözlərin sirrini açmalıydım. Afinallar, and içirəm ki, bilgili olduqları barədə ad çıxarmış bu insanlar bilgisiz və cahildirlər. Onlardan mənsəbcə aşağıda olan elə insanlar var ki, daha böyük elmə sahibdirlər. Haqqımda deyilən, ancaq inanmadığım bu sözlərin yanlışlığını sübut etmək üçün nələr çəkdiyimi sizə izah edim. Siyasətçilərdən sonra hər cür şeir yazan şairlərə üz tutdum. Bütün qəlbimlə bu səfər müdrikliyimin onların yanında sönük görünəcəyinə əmin idim. Onların yazdıqları şeirlərin arasında ən gözəllərini seçib bunların nə məna verdiyini soruşdum. Beləcə nələri söyləyəcəyimi ümid edirdim. Bəlkə inanmayacaqsınız, amma bunları söyləməkdən utanıram. Onların söylədikləri hər kəsin söyləyə biləcəyi çox sadə şeylər idi. Anladım ki, şairlər müdrikliklə deyil, ilhamla yazırlar. Bu xüsusiyyətləri ilə kahinlərə bənzəyirlər. Onlar da gözəl danışırlar, amma bu gözəlliyin fərqində belə deyirlər. Beləliklə, şairlərin də siyasətçilərdən fərqli olmadıqlarını anladım. Şairlər şeir yazdıqları üçün özlərini digərlərindən müdrik sayırlar. Mən də siyasətçilərdən necə üstün idimsə, şairlərdən də o səbəbə müdrik olduğumu anlayaraq onlardan ayrıldım. Daha sonra sənətkarlara getdim. Öz bilgisizliyimdən əmin olduğum üçün onların gözəl şeylər bildiyini inanırdım. Bax, bu dəfə yanılmamışdım. Çünki onlar mənim bildiyimdən daha çox şey bilirdilər və öz ixtisasları üzrə məndən daha bilgili idilər. Lakin əfsuslar olsun ki, bu yaxşı insanların da şairlərin xətalarını təkrarladığını gördüm. Sənətlərin ustad olduqlarından başqa önəmli məsələlərdə də özlərini üstün hesab edirdilər. Mən də sonunda Apollonun sözləri ilə razılaşmaq məcburiyyətində qaldım. Onlar kimi həm müdrik, həm də cahil olmaqdansa əvvəl kimi qalmağın daha yaxşı olduğunu anladım. Bəli, Afinallar, bu qədər təhlükəli və qorxunç düşmənlərin ortaya çıxmasının və mənə müdrik deyilməsinin səbəbi bu araşdırmalarımdır. Mənə müdrik dedilər, çünki başqalarının bilgisizliyini ortaya çıxararkən mənim müdrik olduğumu zənn etdilər. Lakin, ey Afinallar, bunu bilməyini istərdim ki, tək həqiqi müdrik yalnız Tanrıdır. Bu, sirli sözlə əslində insan bilgisinin, Tanrı bilgisinin yanında okyanda bir damla belə olmadığını qeyd etmək istərdim. Tanrının məni seçməsi isə sadəcə bir nümunədir. Yəqin Tanrı, burada ey insanlar, aranızdakı ən müdrik insan Sokrat kimi müdrikliyinin bir heç olduğunu anlayandır demək istəyir. Bax elə, buna görə də Tanrının sözünü anlamaq üçün hər yeri gəzib vətəndaş və ya əcnəbi ayrı seçkiliyi etmədən hər kəsə danışır, müdrik olmadıqlarını onlara ispat etməyə çalışıram. Bu işlə o qədər məşğulam ki, nə dövlət işlərinə, nə də özümə ayıracaq vaxtım qalır. Özümü bu yolda Tanrının xidmətinə verdiyim üçün çox kasıb yaşayıram. Bir də öz istəkləri ilə mənə gələn bəzi gənclər var ki, bunlar heç bir məşğuliyyəti olmayan varlı ailələrin uşaqlarıdır. Mənim insanlarla etdiyim mübahisələri izləyir və bundan zövq alırlar. Buna görə də mənim etdiyim kimi onlar da digərlərini yoxlamağa başlayırlar. Bir şey bildiyini zənn edib, əslində heç bir şey bilməyən o qədər çox insan var ki, bellərini taxmaqda heç bir çətinlik çəkmirlər. Nəticədə onların sıxışdırdığı bu kimsələr də günahın məndə olduğunu düşünür. Bu başa bala Sokrat gəncləri yoldan çıxarır deyirlər. Əslində, biri bunlara Sokrat nə öyrədir deyə sual versə, cavab tapa bilməzlər. Amma heyrətlərini gizləmək üçün filosoflar barədə o bayağı sözləri göydə və yerdə nə varsa onlardan xəbər verdiyimi, tanrılarına inanmadığımı, pisi yaxşı kimi qələmə verdiyimi söyləməkdən çəkinməzlər. Çünki cahilliklərin ortaya çıxacağından qorxarlar. Elə bu çoxluq xeyli vaxtdır ki, ağız birliyi edib, dedikləri yalanlarla insanlara təsir etmişlər. Qulaqlarınızı iftiralarla doldurmuşlar. Meletos, Anitos və Likona mənə iftira atma cəsarətini də elə bunlar vermişdir. Meletos şairlərin, Anitos siyasətçi sənətkarların, Likonda natiqlərin kinli qüsur. Lap əvvəl də qeyd etdiyim kimi bu qədər kök atmış bir böhtanı bir anda hafizənizdən siləcəyimi zənn etmirəm. Afinallar, həqiqət yalnız bu dediklərimdir. Həqiqəti sizə olduğu kimi heç bir şey dəyişdirmədən danışdım. Buna görə də mənə kim bəsləməyə davam etmələri sözlərimin doğruluğunun başqa bir ispatıdır. Bu barədə istər indi, istərsə gələcəkdə nə qədər araşdırsanız, orada başqa bir səbəbin olmadığını görəcəksiniz. Məni köhnəlmiş və bayağı iftiralarla günahlandıran birinci qrup üçün bu qədər müdafiə bəsdir. İndi isə ikincilərə cavab vermək istəyirəm. Bunun başçısı öz sözlərlə desək, nümunəvi bir vətəndaş olan Meletosdur. Bunların iddialarına qarşı da özümü müdafiə etməyə çalışacağam. İddialarında gəncləri yoldan çıxardığımı, dövlətin tanıdığı tanrılar yox hesab edərək yeni bir din yaratdığımı qeyd edirlər. İndi isə bu iddiaları bir-bir incələyək. Məni gəncləri yoldan çıxarmaqda təqsiri bilən Meletosu əslində mən təqsiri bilirəm. Təqsiridir, çünki əsassız bəhanələrlə insanları məhkəməyə vermək, əslində isə heç anlamadığı, maraqlanmadığı məsələlər barədə sanki maraqlıymış kimi davranmaqla ciddi məsələləri lağa qoyur. Bunun doğruluğunu indi sizlərə ispat edəcəyəm. Bura gəl və mənə cavab ver, Meletos. Sən gəncləri mümkün qədər əxlaqlı yetişmələrinin çox önəmli olduğunu deyirsən, elədir? Meletos. Bəli, elədir. Onda hakimlərə onları kimin yetişdirdiyini söyləyə bilərsən. Madam ki, bu qədər zəhmət çəkib mənə günahlandırırsan, onda onları əxlaqlı böyüdənlərin adlarını hakimlərə de. Gördünmü, Meletos, nə deyəcəyini bilmədən susursan. Yəqin ki, bu sənin üçün utandırıcı bir haldır. Bu susqunluğun Sokratın bu işlə əlaqəsi yoxdur düşündüyünün ispatıdır. Hə, dostum, söylə bizə, kim onların daha əxlaqlı olmasını istəyir? Meletos, qanunlar. Gənc insan, bu mənim sualımın cavabı deyil ki, mən səndən bu qanunları bilməsi gərəkənlərin adlarını soruşuram. Meletos, Sokrat, onlar bu məhkəmənin hakimləridir. Yəni, hakimlərin gəncləri daha əxlaqlı edə biləcəklərini söyləmək istəyirsən? Meletos, şübhəsiz. Hamısı yoxsa bəziləri? Meletos, hamısı. Necə gözəl sözlər işlətdin? Demək, gənclərin əxlaqlı olmasına kömək edən bir çox insan var. Bəs, yaxşı, bizi dinləyən bu dinləyicilər də bu işi bacararlar? Meletos, əlbəttə bacararlar. Bəs, senatorlar? Meletos, onlar da bacararlar. Əcəba, məclis üzvləri və din adamları gənclərin əxlaqını poza bilərlərmi? Yoxsa onlar da yaxşı tərbiyəçi ola bilərlər? Meletos, onlar da yaxşı tərbiyəçi ola bilərlər. Onda Afinada hər kəsin gəncləri yaxşı tərbiyələndirdiyi halda yalnız mənim gəncləri yoldan çıxardığımı söyləyirsən? Meletos, bəli, dediyim tam olaraq budur. Əgər dediklərin doğrudursa, onda mən çox taləsiz bir adamam. Fərz edək ki, sənə atlar üçün də bu vəziyyət eynidir deyə sual versəm. Hər kəs onlara yaxşılıq edərkən, sadəcə bir insanın onlara pis gələcəyinə inanarsan, yoxsa vəziyyət bunun əksidir? Yəni, atları çox az sayda adam əhilləşdirərkən, bunun əksi olaraq onlara mindən çox insanın bu tərbiyəni pozduğunu söylərdinmi? Bu atlardan başqa digər bütün heyvanlar üçün də doğru deyilmi, Meletos? Bəli, sən və Anitos qəbul etsəniz də etməsəniz də doğru olan budur. Hər kəs gəncləri doğru yola çəkərkən, sadəcə bir insan onları yoldan çıxarmağa çalışsaydı, bu böyük bir xoşbəxtlik olardı. Heyf ki, Meletos, sən onlarla heç maraqlanmadığını göstərmiş oldun. Onsuz da bu biganəliyin məni günahlandırdığım məsələlərdə belə necə bilgisiz olduğundan xəbər verir. Meletos, səndən bu sualıma da cavab verməyini istəyirəm. Pis insanlarla birlikdə yaşamaq daha yaxşıdır, yoxsa yaxşı insanlarla? Bu suala cavab vermək sən üçün çətin olmamalıdır, dostum. Yaxşılar yaxındakılarına yaxşılıq, pislər isə pislik etməzmi? Meletos, heç şübhəsiz doğrudur. Yaxşı, bəs onda dostlarından yaxşılıq görmək yerinə pislik gözləyən biri ola bilərmi? Cavab ver, dostum. Qanunlar səndən cavab gözləyir. Pislik gözləyən biri ola bilərmi? Meletos, əlbəttə, ola bilməz. Bəs onda məni gəncləri yoldan çıxarmaqla günahlandırarkən bunu istəyərəkmi, yoxsa istəmədənmi etdiyimi düşünürsən? Meletos, istəyərək etdiyini düşünürəm. Demək ki, bu gənc yaşda o yüksək zəkanla yaxşıların yanlarındakı insanlara yaxşılıq, pislərin isə yanlarındakı insanlara pislik etmələrini qəbul etməyinə baxmayaraq, mənim bu yaşımda bunu anlamayacaq qədər cahil biri olduğumu və gəncləri bilərək və istəyərək yoldan çıxardığımı iddia edirsən. Bax buna nə məni, nə də bir başqasını inandıra bilərsən. Menetos. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, ya mən onları doğru yoldan çıxarmıram, ya da bunu istəyərək etmirəm. Demək, hər iki vəziyyətdə də sən yalan deyirsən. Əgər bunu istəmədən etmişəmsə, etdiyim qanunlara zidd deyil. Sənə düşən məni bir kənara çəkib, öyüd nəsihət verməkdir. Əgər bunu etsəydin, onda mən də bilmədən etdiyim bir cinayətdən əl çəkmiş olardım. Halbuki sən cəsarət edib, xəbərdarlıq etməkdən çəkindin və məni xəbərdar etmək üçün deyil, cəza almaq üçün məhkəməyə verdin. Afinallar, yəqin ki, artıq Meletosun bu məsələləri uzaqdan yaxından heç bir bilgisi olmadığını gördünüz. Lakin mən yenə də bu gəncləri necə yoldan çıxardığımı bilmək istəyirəm. İddiaların əsası budur ki, gömən gənclər yoldan çıxararaq dövlətin tanıdığı tanrılara deyil, başqa tanrılara inanmalarını təbliğ edirəm. Elədirmi? Meletos, bəli, elədir. Onda bəhs olunan tanrıların adına nə demək istədiyini mənə və məhkəməyə açıqlaya bilərsənmi? Çünki hələ də mənə qaranlıq qalan bir şey var. Mənim gənclərə bəzi tanrılara inanmalarını öyrətdiyimi. Ki, bu vəziyyətdə tanrılara inanaraq inancsız olmadığımı və cinayət törətmədiyimi də qeyd etmiş olursan. Amma bu tanrıların dövlətin tanıdığı tanrılardan fərqli olduğunu və bunun da bir cinayət olduğunu mu deyirsən? Yoxsa heç bir tanrıya inanmayaraq ateist olduğumu və bunu təbliğ etdiyimi nəzərdə tutursan? Meletos, bəli, sənin heç bir tanrıya inanmadığını deyirəm. Doğrusu, məni çox heyrətləndirirsən. Bunu haradan çıxartdın? Səncə, hər kəs kimi günəş və ayın tanrı olduğuna inanmıram? Meletos, hörmətli hakimlər, əmin olun ki, inanmır. Günəşi bir daş, ay isə torpaq adlandırır. Dostum Meletos, sən məni Anaxagor zənn edirsən? Sənin Klozeminalı Anaxagorun kitablarından çıxarışlar etdiyini hakimlərin anlamayacaqlarını mı zənn edirsən? Gənclərin bunları Sokratdan öyrəndiklərini deyirsən. Amma unudursan ki, məni günahlandırdığın cümlələrin olduğu kitabları bir drahmiyə hər yerdən almaq olar. Əgər bu fikirləri özümə götürsəm, bu gənclər məni lağa qoymazlar. Mənə doğrusunu de, dostum. Həqiqətən də mənim heç bir tanrıya inanmadığımı düşünürsən? Meletos, Zevsə and içirəm ki, sən heç bir tanrıya inanmırsan. Bu dediklərinə heç kim inanmaz. Afinallar, Meletos adlanan bu adam tərbiyəsizin və lovğanın biridir. Bu iddiaları o necə xam biri olduğunu göstərir. Sadəcə olaraq məni təhqir etmək istəyir. Öz aləmində yəqin ki, belə düşünüb. Görəsən, müdrik Sokrat mənim bu əsassız sözlərimi ortaya çıxarıb dediklərimə etiraz edəcəkmi, yoxsa həm onu, həm də burada bizi dinləyənləri aldıra bilərəm? Onsuz da Sokrat həm tanrılara inanmamaqda, həm də inanmaqda təqsirli bilinir. Deməklə, onun necə gülünc və qeyri-ciddi olduğunu görürsünüz. Afinallar, Meletosun bu ziddiyyətlərini mənimlə birlikdə araşdırmağınızı sizə məsləhət görürəm. Sən, Meletos, cavab ver. Siz, dinləyicilər, xahiş edirəm, başlanğıcda dediklərimi yenidən xatırlayın. Danış görək, Meletos, insanın etdiyi işlərə inanıb insanlığın varlığına inanmayan biri ola bilərmi? Afinallar, ona deyin ki, yayındırıcı cümlələrə deyil, gerçək cümlələrə mənə cavab versin. At yoxdur deyib, atların etdiyi işlərə, freyta çalanlar yoxdur deyib, freytanın çalına biləcəyinə inanan birisi ola bilərmi? Xeyr, dostum, ola bilməz. Sən cavab vermədiyinə görə məhkəməyə cavabı mən deyim. Heç olmasa bu sualıma cavab ver. Tanrılarla bağlı işlərə inanıb, Tanrıya inanmayan biri ola bilərmi? Meletos, xeyr, ola bilməz. Məhkəmənin göstərişi də səndən bir cavab ala bildiyim üçün tanrılara şükürlər olsun. Onda dediklərindən belə çıxır ki, köhnə ya da yeni ilahi işlərlə maraqlanıb bunlara inandığımı və öyrətdiyimi iddia edirsən. Üstəlik, bu ifadənə görə and belə içirsən. Dediyin kimi, belə işlərə inanmağım üçün tanrılara da inanmağım gərəkli deyilmi? Cavab vermədiyinə görə demək mənimlə eyni fikirdəsən. Bəliklə, İlahi işləri tanrıların görə biləcəyini qəbul edirikmi? Meletos, şübhəsiz elədir. Bizimlə əylənmək üçün ortaya atdığımız bu tapmacaya görə mən tanrıların işlərinə inanır lakin tanrılara inanmıram. Buna görə də biraz əvvəlki nəticə ortaya çıxır. Həm tanrılara inanmadığımı söyləyib, həm də tanrıların işlərinə inandığımı qeyd edərkən, yəqin zəkamı sınayırsan. Əgər ilahi varlıqlar deyildiyi kimi tanrıların süpərlərindən və başqa analardan doğulmuş qeyri-qanun uşaqlarıdırsa, tanrılar olmadığı halda bunların tanrıların uşaqları olduğuna kim inanar? Bu, qatırların eşəklə atın birləşməsindən əmələ gəldi inanıb, eşəklə atın olmadığına inanmaq kimi səfih bir şeydir. Xeyr, Melatos, bu, sadəcə məni günahlandıracaq, başqa bir şey tapa bilmədiyinə görə ortaya atdığım uydurmadır. Fəqət, ağıldan kən birini belə lahi işlərə inanıb, tanrılara inanmadığımı söyləyərək alda bilməzsən. Melatosun iddialarına yetərin cavab verdiyimi düşünərək, özümü daha çox müdafiə etməyə ehtiyac duymuram. Hamınız düşmənlərimin çox olduğunu şahidisiniz. Lakin bunu bilin ki, məni Melatos və Anitos deyil, böhtan və taxıllıq məhv edəcək. Zatən bunlara qurban gedən ilk insan mən olmadığım kimi son insan da mən olmayacağam. Bəlkə də aranızda birisi, Sokrat, səni məhvə sürükləyən belə bir həyat yaşamaqdan utanmırsan, deyə sual verə bilər. Ona, yanılırsan, dostum, dəyərli insan yaşayacağam, ya öləcəyəm deyə sonunu düşünməz. Sadəcə etdiyi işin yaxşı və ya pis olduğuna baxar. Cəsur mu, yoxsa qorxaq mı davrandığımı düşünər. Halbuki sizə görə, Troyada ölən igidlərin və ya namusluğa qarşı hər cür təhlükəni gözə alan Tetisin oğlunun bir dəyəri yoxdur. Onun Hektoru öldürmək üçün necə yanıb tutuşduğunu görən anası ona dostunun intiqamını alacağını, amma özün də öləcəyini söyləmişdi. Amma o, bu sözlərə fikir verməyib, ölümə meydan oxuyaraq dostunun intiqamını almağa qərar vermişdi. O, bu işə yaramaz gəmlərin yanında dayanıb, lağa qoyulmaqdansa qisasımı alıb, sonra da şərəfli bir şəkildə ölərəm, dedi. Bu hərəkətdə ölüm qorxusu ola bilərmi? Afinalılar, hər hansı bir şəxs ölümü belə gözə alaraq qürurunu qorumağa çalışarsa, bax, bunu ən doğru hərəkət sayıram. Afinalılar, Potiliada, Amfipolisdə, Delionda seçdiyiniz komandirlərin təyin etdiyi yerlərdə ölüm qarşısına dayanan mən, Tanrı tərəfindən vəzifələndirilib özümə və başlarına sınadığım zaman ölüm qorxusuyla döyüş meydanından necə qaça bilərdim? Mənim üçün bu çox böyük bir ziddiyyət və cinayət olmazdımı? Müdrik insan olmadığım halda özümü elə göstərib, Tanrıya inanmayıb, amma ölüm qorxusuyla Tanrıya itaat edilmiş kimi özümü göstərsəydim, onda həmin vaxt haqlı olaraq mühakimə olunar və Tanrılara inanmamaqda günahlandırıla bilərdim. Çünki Afinalılar, ölüm qorxusu əslində müdrik olmadığı halda özü müdrik zənn etmək deyilmidir? Heç kim ən böyük bədbəxtlik zənn edilən ölümün əslində ən böyük xoşbəxtlik olduğunu anlaya bilməz. Bilmədiyimiz bir şeyi bildiyimizi zənn etmək utanılacaq bir cahillik deyilmidir? Bu baxımdan normal insanlardan fərqli olduğumu düşünürəm və bəlkə də buna görə digərlərə nisbətən daha müdrikəm. Çünki ölümdən sonraki həyat haqqında bir şey bilmədiyim kimi heç bir şey bilmədiyimin də fərqindəyəm. Bildiyimdən əmin olduğum tək şey isə, istər Tanrı, istər insan, kimə qarşı olursa olsun, haqsızlıq etməyin bir şərəfsizlik olduğudur. Ən qorxduğum şey, pis olduqlarından əmin olduqlarım deyil, yaxşı olanlara qarşı duyduğum şübhələrdir. Məni azad edib, Anitosum, Sokrat günahkardır, buna görə də ölüm cəzasına məhkum olunmalıdır. Əks təqdirdə övladlarımız onun təsirinə düşüb yollarını azacaqlar sözlərinə qulaq asmadan Sokrat, Anitosun dediklərinə inanmayıb səni azad edəcəyik. Amma bir şərtlə ki, heç vaxt, heç kimə belə suallar verməyəcək və filosof olmaqdan əl çəkəcəksən, əks təqdirdə öldürəcəksən desəniz, mən bu şərtə qarşı sizə sevgi və hörmət bəslədiyimi, sadəcə Tanrı qarşısına baş əyəcəyimi, öyrənə kimi fəlsəfə ilə məşğul olmaqdan öyrətməkdən əl çəkməyib, hər kəsə də bunları təbliğ edəcəyimi bildirərəm və deyərəm ki, dostum, sən bir Afinalısan, dünyada elmi, mədəniyyəti ilə məşhur bir şəhərin vətəndaşısan, bütün gücünü pul, şöhrət və ehtiram qazanmağa xərcləyib, müdrikliyə, ağıla, ruhun kamilləşməsi önəm vermədən yaşamaqdan heç utanmırsan, əgər cavab bəlidirsə və ve bunları dikkatli layık hesab ettiğini söylerse, yine de onun yaxasından əl çekmenem ve onu tekrar yoxlayaram. Eğer müdrikliği olmadığı halda yine de aqillikdən, əxlaqdan bəhs etmeye başlarsa, önemli şeyleri heçə sayıb, mənasız şeylerle məşğul olarsa, yenə onu alçaldaram. Eyni şey cavan qoca, yerli əcnəbi ayrım etmədən hər kəsə, xüsusilə də yerlilərim olan siz qardaşlarımı edərəm. Bunun Tanrının əmri olduğuna, etdiyim bu hərəkətin ən böyük xidmət olduğunu inanıram. Çünki istədiyim tək şey, gənc, yaşlı ayrımı etmədən hər kəsin ruhunu tərbiyə etməkdir. Məqsədim, fəzilətin pulla satın alınmadığını, amma pulun da, insanın da, yaxşılığın da fəzilətlə əldə edildiyini sizlərə göstərməkdir. Əgər bu öyrətdiklərimlə gənclərə zərər verib onları pis yola çəkirəmsə, onda zərərli adam olduğumu etiraf edirəm. Amma birisi gəlib də bunları öyrətmədiyimi iddia edərsə, yalan söyləmiş olar. Afinallar. Bu vəziyyətə Anitosun dediklərinə istər inanın, istər inanmayın. İstər məni təqsirli bilin, istər bəraət verin. Amma bunu bilin ki, 100 dəfə məni öldürsəniz də, inandığım bu yoldan əsla geri dönməyəcəyəm. Afinallar, xahiş edirəm, sözümü kəsmədən məni dinləməyə davam edin. İndi deyəcəyim şey eşitdikdə, bəlkə də bağıracaqsınız. Amma yalvarıram, öz xeyriniz üçün sözlərimə diqqətlə qulaq asın. Mənim kimi bir insanı öldürdüyünüz zaman, inanın ki, bundan ən çox siz zərər görəcəksiniz. Mənə nə Meletos, nə də ki, Anitos zərər verə bilər. Çünki Tanrı pis bir insanın yaxşı bir insana zərər verməsinə razı olmaz. Onlar heç şübhəsiz məni öldürə, vətənimdən sürgün edə ya da bütün haqlarımı əlindən ala və bu etdiklərinin mənə böyük zərər verəcəyini düşünə bilərlər. Fəqət mən onlar kimi düşünmürəm. Çünki bir məsumu öldürmək pisliklərin ən böyüyüdür. Afinallar, bu səbəbdən Tanrının bir hədiyə olaraq sizə göndərdiyi məni cəzalandırmaqla özümə görə yox, sizin adınıza bu günahı işləməməyiniz üçün sizə yalvarıram. Əgər məni öldürsəniz, yerimə qoyacaq adam tapa bilməyəcəksiniz. Bəlkə də gülünc bir bənzətmə olacaq. Amma mən ağır hərəkət edən ata bənzər bu dövlətə Tanrı tərəfindən göndərilən at milçəyinə bənzəyirəm. Hər gün bir şəkildə onu dişləyib hərəkətə gətirirəm. Onu azarlayıram və ona doğru yol göstərirəm. Mənim kimi birisini asan tapa bilməyəcəyiniz üçün məni azad buraxmağınıza təklif edirəm. Bəlkə də yuxudan anidən oyadılıb əsəbləşdirilən biri kimi Anitosun təsirinə düşüb məni asan bir şəkildə ölümə göndərər və Tanrı sizə mərhəmət edib başqa bir at milçəyi göndərənə kimi həyatınızın qalan hissəsində yuxuda keçirməyə davam edərsiniz. Tanrı tərəfindən sizlərə göndərilməyimin sübutu isə budur. Başqa insanlar kimi olsaydım, işlərimi buraxıb illərdir mənə lağa qoymağınıza, alçaltmağınıza dözərək sizinlə bir ata və qardaş kimi maraqlanıb sizi fəzilətli olmağa məcbur etməzdim. Bu, onsuz da insanın yaradılışına zidd bir haldır. Əgər bu işlərdən pul qazanıb qazanc əldə etsəydim, bəlkə də etdiyimin bir mənası olardı. Amma sizin də gördüyünüz kimi, məni günahlandıran bu lovğa adamlar belə etdiyim işlər qarşısında kimdənsə pul aldığımı söyləməyə cəsarət edə bilməzlər. Onsuz da elə olmadığımın ən böyük ispatı kasıblığımdır. Bəlkə də aranızda dövlət işlərinə girib nəsiyyətlərimi orada söyləmək var ikən, niyə tək-tək insanlara nəsiyyət verib onların işlərinə qarışdığı meyrətlə düşünənlər var? Bunun səbəbini sizə açıqlayacağam. Meletos da iddiasına qeyd etdiyi kimi, bəzi zamanlarda Tanrıdan müəyyən səslər eşitdiyimi söylədiyimi yəqin ki, hamınız eşitmişsiniz. Bu səsi uşaqlığımdan bəri eşitməkdəyəm. Bu səs məni pis əməllərdən uzaq tutur, amma bu səs heç vaxt əmr etmir. Bax, mənim siyasətə qarışmağımı əngəlləyən də bu səsdir. Bunun bir qərar olduğuna inanıram. Afinallar, əmin olun ki, siyasətlə məşğul olsaydım, heç və bir yaxşılıq etmədən çoxdan unudulmuşdum. Həqiqətləri dilə gətirdiyim üçün lütfən mənə hirslənməyin. Axı bir çox yolsuzluq və qanunsuzluğa qarşı çıxaraq bu ədalətsiz işləri mübarizə aparan və ya hansısa birliyə müxaliflik edən heç kim ölümdən qurtula bilmir. Haqq uğrundan mübarizə aparan birisinin qısa həyatında dövlət adamı kimi deyil, sadə bir vətəndaş kimi yaşaması daha yaxşıdır. Dediklərimi sözlə deyil, sizin ən dəyər verdiyiniz şeylə, yəni gerçək hadisələrlə isbat edə bilərəm. Ölüm qorxusu ilə hərəkət edib, haqsızlığa baş əymədiyimi sizə yaşadığım bir olayı danışaraq izah edəcəyim. çox maraqlı olmasa da sizə gerçək bir məhkəmə işini danışacağam. Afinallar, indiyə qədər ictimai vəzifə kimi yalnız xalq məclisində üzv olmuşam. Mənsub olduğum Antiokis qəbiləsi dəniz müharibəsinin ardından ölənlərin cəsədlərini toplamayan 10 komandirin məhkəmə işinə rəhbərlik edirdi. Sizin də qanunlara zidd olduğunu qəbul etdiyiniz həmin komandirlərin mühakimə edilməsinə qarşı çıxan yeganə məclis üzvü mən olmuşdum. Natiqlər məni həbs atmaqla qorxutanda, siz də onları bağıra-bağıra dəstəkləyən zaman mən nə həbsdən, nə də ölümdən qorxdum. Əksinə, bu haqsızlığa qarşı çıxaraq ədalətin tərəfində oldum. Bu hadisə şəhərimizin demokratiyaya yönəldildiyi vaxtlarda olmuşdu. 30-lar şurası hakimiyyəti ələ keçirib, repressiv bir idarəçilik olan oliqarxanı qurdular və mənimlə birlikdə 4 nəfəri yuvarlaq binaya göndərib, yox etmək istədikləri Salaminli Leonu Salamindən gətirməyimizi istədilər. Bu əmrdə məqsəd cinayətlərə daha çox adamı şərik etməkdən ibarətdir. O şərtlərdə belə sadəcə sözlə deyil, bütün davranışlarımla ölümdən qorxmadığımı, dəyər verdiyim tək şeyin yalnız ədalət qorumaq, pis əməllərdən qaçmaq olduğunu göstərdim. O zalim iqtidar belə mənə haqsızlıq etdirə bilmədi. Digər 4 nəfərliyi onu gətirmək üçün Salaminə gedərkən mən evimə qayıtdım. Əgər o dövr qısa çəkməsəydi, mən bu davranışımı həyatım bahasına ödəyəcəkdim. Bu əhvalata çox adam şahiddir. Siyasi qoşulub namuslu bir insan kimi doğruluq və ədalət üçün çalışmağa davam etsəydim, sizcə bu yaşa kimi yaşaya bilərdimmi? Xeyr, Afinallar, inanın ki, bunu heç kim bacarmaz. Həyatım boyunca bu yoldan dönmədim, dəyişmədim. Şagirdim olduğu iddia edilən pis niyyətli insanlara da, başqalarına da haqsızlıq etmədim. Mənim heç vaxt daimi bir şagirdim olmadı, amma məni dinləmək istəyən heç kimi də özümdən uzaqlaşdırmadım. Onlardan pul almadım. Varlı kasıb ayrımı etmədən mənə yönəldilən bütün suallara cavab verməyə çalışdım. Əgər bu insanların arasında pis niyyətli olanlar varsa, bunun cavabdehliyi mənə aid deyil. Çünki kimsəyə nəsə öyrətdiyim iddiasında deyiləm. Əgər kimsə məndən qeyri-adəsi öyrəndiyini iddia edərsə, bilin ki, bu tamamilə yalandır. İçinizdə, bəs yaxşı, bu qədər insan niyə səni dinləməkdən zövq alır, deyə düşünənlər ola bilər. Bunun cavabını onsuz da daha əvvəl vermişdim. Onlar müdrik olmadıqları halda müdrik kimi davrananları sıxışdırmağımdan xoşlanırlar. Çünki bu, həqiqətən də çox əyləncəli bir işdir. Başqalarını bu yolla yoxlamaq kahinlər, yuxular və bilavasitə Tanrı tərəfindən mənə verilən bir vəzifədir. Bu dediklərim həqiqət olmasaydı, çoxdan rədd edilərdi. Uşaqlıq dostum və qonşum Kriton və oğlu Kritobulos da Aeschines'in atası Sfettoslu Liasnias da Epigenes'in atası Kefisiyalı Antifon da və dostluq etdiyim digər insanların da qohum qardaşları buradadırlar. Bax, Tesotides'in oğlu və Tedotos'un qardaşı Nikostrates, Demotoks'un oğlu və Tiages'in qardaşı Paralos, Aristo'nun oğlu Adeimatos və qardaşı Platon da burada, Apollodorus'la qardaşı Aintodoros və daha bir çoxlarını aranızda görürəm. Miletos'un şahid olaraq çağıra biləcəyi daha bir çox adamı da göstərə bilərəm. Əgər unudub da göstərmədisə, indi vaxtıdır. Hamını şahid olaraq göstərə bilər. Lakin vəziyyət heç elə deyil. Miletos və Aintodoros'un iddialarına görə, güya mənim yoldan çıxardığım bu gənclərin qohumları və yoldan çıxmayan daha yaşlı olanlar da mənim lehimə şahid edəcəklər. Niyə? Çünki onların hamısı mənim həqiqəti müdafiə etdiyimi, Miletos isə bir yalançı olduğunu bilir. Nəticə olaraq, Afinallar, müdafiəm üçün deyəcəklərim təxminən bunlar idi. Ancaq bir məsələ daha var. Bəlkə də aranızda buna bənzər, önəmsiz səbəblərlə məhkəməyə verilmiş və hakimlərə yalvararaq onları yumuşatmaq üçün özünü yazıq kimi göstərmiş uşaqlarını və qohumlarını məhkəməyə salonlarına doldurmuş insanlar mənə acıqlana bilərlər. Amma sonu ölüm belə olsa mən heç vaxt belə etmərəm. Heç şübhəsiz bu davranışlarım qarşısında əsəbləşib əleyhimə səs verənlər olacaqdır. Aranızda olduğunu demirəm, lakin belə biri varsa ona da bunları demək istərdim. Bax, əziz dostum, mən də bir insanam. Homer'in də ifadə etdiyi kimi, odundan və daşdan deyil, ətdən və qandan yaradılmış bir insan. Təbii olaraq, mənim də bir ailəm və uşaqlarım var. Biri böyük, ikisi də balaca üç oğlum var. amma mənə insanların yazığı gəlsin və bağışlanım deyə onların bura gəlməsini istəmədim. Bunu etməməyimin səbəbi nə sizi alçaltmaqdır, nə də hörmətsizlik. Ölümdən qorxub qorxmadığımın da bununla heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin elə davranmaq həm özümün, həm sizin, həm dövlətimizin şərəfinə bir həqarət olar. Mənim yaşımdakı biri belə alçaqlığa yol verməz. Hər bir insan səhv və ya düz ola bilər, amma Sokrat adi insanlardan fərqli olduğuna inanmaqdadır. Əgər içinizdə müdrikliyi, cəsarət və fəzliyyəti ilə başqalarının üstün olduğuna inanan birisi varsa, bilsin ki, bu utanılacaq bir haldır. Ölüm cəzası ilə məhkəmədə mühakimə edilərkən qəribə hərəkətlə gedən bir çox məşhur insan tanıdım. Bu insanlar sanki ölümə məhkum edilərkən dayanılmaz zəba çəkəcəklərini, bəraət qazandıqda isə sanki ölümsüz olub sonsuza kimi yaşayacaqlarını düşündülər. Məncə belə şeylər dövlətə qarşı hörmətsizlikdir. Şəhərimizə gələn əcnəbilər belə insanların qadınlardan fərqli olmadığını deyərlər. Buna görə də Afinalılar, şöhrətli insanlar belə şərəfsiz davranışlar etməkdən çəkinməlidirlər. Əgər edərlərsə, sizin tərəfinizdən cəza almalarına inandığımı burada ifadə etmək istərdim. Sizin vəzifəniz acınacaqlı səhnələrlə özünü alçaldıb, gülünc vəziyyətə salan belələri cəzalandırmaqdır. Şərəf məsələsi bir tərəfə, məhkəmə inandırmaq yerinə yalvararaq bəraət almağa çalışmaq doğru deyil. Məhkəmənin vəzifəsi ədaləti mükafat olaraq təqdim etmək deyil. Hər kəsin haqqını qoruyaraq adil bir şəkildə mühakimə etmək, özbaşına şəkildə deyil, qanunlara görə hökm verməkdir. Yalan yerə and içməyə adət etməliyik və siz də buna yol verməməlisiniz. Onsuz da bu, hər iki tərəf üçün böyük bir günahdır. Beləliklə, Afinallar, Menotosun iddiaları ilə dinsizliklə günahlandırıldığım bu yerdə məndən nə şərəflə, nə axlaqla, nə də dinlə uyğunlaşan belə şeylər etməyi gözləməyin. Əgər inandırma qabiliyyətimlə və yalvarışlarımla andlarınızı pozdurub sizi günahsız olduğuma inandırmış olsaydım, bax elə onda tanrıların olmadığına sizləri inandıraraq, eyni zamanda Tanrıya qarşı gəlməkdə özümü günahlandırardım. Lakin bu, heç kimin günahı deyil. Ey Afinallar, mən məni günahlandıranların inandığından daha artıq şəkildə tanrıların varlığına inanıram. Buna görə də veriləcək hökmün həm sizin, həm də mənim üçün xeyirli olması diləyilə mühakiməmi sizə və Tanrıya həval edirəm. Məhkəmə Sokrat təqsirə elan edir və Menotos da Sokratın edam olunmasını istəyir. Afinallar, mənim üçün verdiyiniz məhkumiyyət qərarına narahat olmamağımın bir çox səbəbi var. Mən onsuz da bu nəticəni gözləyirdim, amma səslərin bir-birinə yaxın olmasına çox heyrətləndim. Əgər 30 səs qarşı tərəfə getmiş olsaydı, bəraət edəcəkdim. Buna görə də Menotosun iddialarından bəraət etdiyimə inanıram. Çünki Anitos ilə Lukonun köməyi olmasaydı, səslərin 5-də 1-ni belə almadan 100 dirhəm cəza ödəmək məcburiyyətinə qalacaqdı. Bütün bunlara baxmayaraq, mənim edam olunmağımı istəyir. Bəs yaxşı, indi mənim cəzam nə olacaq? Afinallar, şübhəsiz nəyə layiqəmsə o. Layiq olduğum cəza nədir? Hər kəsin sahib olmaq üçün çalışdığı sərbətə, ailə münasibətlərinə, hərbi rütbələrə, yüksək vəzifələrə heç vaxt dəyər vermədən sadə bir həyat yaşayan bu insanın cəzası nə olmalıdır? Çox dürüst olduğumu düşündüyümdən siyasətçi olmadım. Sizə və özümə yaxşılıq etməmə mane olacaq heç bir işə girmədim. Əksinə, hər kəs üçün yaxşı bir yolda addımlayıb, şəxsi mənfəətlərdən əvvəl müdrikliyi və fəzliyyəti üstün hesab etdim. Dövlətdən istifadə etmək yerinə dövlət ucaltmaq üçün çalışıb, insanları buna inandırmaq istədim. Əslində, şəxsiyyətimə uyğun bir mükafat gözləyirəm. Hər halda bu mükafat işimi gücümü buraxıb, sizi aydınlatmaq üçün dayanmadan çapılayan bu adamın mükafatı Pritanayonda dövlət hesabına pulsuz baxılmaq olmalıdır. Bu mükafat mənə olimpiada at yarışlarına mükafat qazanan bir vətəndaşdan hər halda daha çox yaraşır. Çünki mən ehtiyacı olan bir adamam, amma onların yetərli gəlirləri var. Əgər verəcəyiniz cəzanın ədalətli olmasını istəyirsinizsə, məncə Pritanayonda bəslənmək ən ideal qərar olardı. Bəlkə də biraz əvvəl gözyaşı yalvarma ilə bağlı söylədiklərimdə olduğu kimi, sizə boyun əymədiyimi göstərmək üçün belə etdiyimi zənn edirsiniz. Lakin bu belə deyil. Bunları pis bir iş etmədiyim üçün deyirəm. Lakin vaxt az olduğuna görə sizləri buna inandıra bilmədim. Əgər Afinada da məhkəmə işləri digər şəhərlərdə olduğu kimi bir gündə deyil, daha uzun müddətə baxılmış olsaydı, bəlkə də günahsız olduğuma sizi inandıra bilərdim. Lakin bu qısa müddət ərzində əsassız iddialara cavab verməyim demək olar ki, mümkün deyil. Bugünə kimi heç nə bir pislik etmədiyim kimi özüm üçün də bir cəza təklif edərək özümə pislik etməyəcəyəm. Nə üçün bunu etməliyəm? Meritosun istədiyi ölüm cəzasından qorxduğum üçün, ölüm cəzasının əslində mənim üçün xeyirli mi, ya şər mi olduğunu bilmədən, tam inandığım əsassız bir cəzanı nə üçün istəyim? Bəs həbs cəzası xeyir, nə üçün zindanda hakimlərin kürəsi olmalıyam? Bəs pul cəzası, bunun da digərlərinin heç bir fərqi yoxdur, onsuz da pulum olmadığı üçün örnək kimi azadlıqdan məhrum ediləcəyəm. Əgər sürgün cəzasını seçsəm ki, bunu çoxunuz arzulayırsınız, öz həmyerlilərim belə sözlərimə sahib çıxmadıqdan sonra gələcəyim yad ölkənin insanlarından sözlərimə sahib çıxmağı gözləmək, yaşamaq eşqi ilə məntiqsiz hərəkət etmək deyilmi? Xeyr, Afinallar, mən belə bir şey etməyəcəyəm. Bir yerdən digərinə sürgün olunaraq, sonda hər yerdən qovulmaq mənim yaşlı birisi üçün çox çətindir. Əminəm ki, hara gedirəm gedim, getdiyim yerdə gənclər məni maraqla dinləyəcəklər. Onları yanımdan qovsam, yaşlıları qızışdıraraq məni sürgün edəcəklər. Əksin etsən, bu dəfə də onların ataları, qohumları onlara yaxşılıq etmək üçün məni qovacaqlar. Bəlkə də mənə Sokrat, dilinə sahib olub başqa bir şəhərdə rahat həyat yaşaya bilməzsən deyə sual verə bilərsiniz. Bunu sizə izah etmək çox çətindir. Çünki bunu etməyin Tanrıya itaətsizlik olduğunu sizlərə desəm, məni ciddi qəbul etməzsiniz. Əgər fəziləti və özümlə birlikdə başqalarını sınamağı, mübahisələrlə keçən hər günü, hər şeyin dəyəri bilib, bunların olmadığı bir həyatı dəyərsiz hesab etdiyimi söyləsəm, buna inanmayacaqsınız. İstər inanın, istər inanmayın. Həqiqət budur, gerçək budur. Yetərincə pulum olsaydı, bunu cəzamın qarşılığı olaraq ödəyər və cəza çəkməzdim. Təəssüflər olsun ki, cəzamı əvəz edəcək qədər pulum yoxdur. Buna görə də verə biləcəyim qədərini sizə təklif edə bilərəm. Sizə bir mina təklif edirəm. Bu arada dostlarım Platon, Kriton, Kritobulos və Apollodoros 30 mina təklif etməyimi məsləhət görüblər. Onlar mənə zamin durmaq istəyirlər. Yaxşı, onda 30 olsun. Ödəmə işində onlara inana bilərsiniz. Məhkəmə Sokratı edama məhkum edir. Afinallar, bu müdrik Sokratı öldürməklə şəhərinizi hörmətdən salmaqdan başqa heç nə əldə etməyəcəksiniz. Müdrik olmadığım halda məni elə adlandıraraq sizləri alçaltmağa çalışacaqlar. Əslində, bir az daha səbr edib gözləsəydiniz, onsuz da məqsədinizə təbii olaraq nail olacaqdınız. Sizin də bildiyiniz kimi, yaşım çoxdur və ölüm onsuz da gec-tez məni tapacaq. İndi isə hamınıza deyil, sadəcə mənə ölümü rəva bilənlərə səslənirəm. Onlara deyiləsi bir neçə sözüm var. Bəlkə də məni bəraət etdirəcək sözlər deməyib, bu yolda səy göstərmədiyim üçün günahkar elan olunduğumu düşünürsünüz. Xeyr, bu düz deyil. Əsas səbəb odur ki, siz istədiyiniz kimi ağlayıb yalvarmadım. Başları kimi üzsüz və həyatsız bir şəkildə hərəkət etmədim. Bax, əsas səbəb budur. Bunu bilin ki, mən belə hallarda alçalaraq özümü müdafiə etmərəm. Bunun yerinə həmişəki kimi ölümü üstün tutaram, onu arzularam. Döyüş meydanlarında ədalətin önündə heç kim ölümdən qurtulmaq üçün bu hərəkətləri etməlidir. Döyüş zamanı silahını ataraq düşmən önündə əyilib canını ölümdən qurtaran çox insan ola bilər. Söylənməsi istənilən hər şeyi söyləyərək, edilməsi istənilən hər şey edərək təhlükədən qurtulmanın bir çox yolu vardır. Bunu bilməyiniz istərdim ki, önəmli olan ölümdən qaçmaq deyil, pislikdən və haqsızlıqdan qaçmaqdır. Mən yaşlı olduğum üçün yavaş hərəkət etdiyimdən yavaş qaçan mənə çatdı. Fəqət mənə günahlandıranlar güclü və cəld olduqlarından tez tərpənən pislik onları yaxaladı. Buradan edama məhkum olaraq ayrıldıqdan sonra məni günahlandıranlar da pislik və haqsızlığın cəzasına düçar olaraq buradan ayrılacaqlar. Mən necə cəzama razı oldumsa, qoy onlar da öz cəzalarına boyun əysinlər. Şübhəsiz ki, qədər belə təqdir etdisə, beləsi daha xeyirlidir. İndi isə ey məni məhkum edənlər, sizə bir şey söyləyəcəyəm. Bilin ki, ölümlə üzbəüz dayananlar gələcəyi görməyə qadirdirlər. Ey qanıma girənlər, bilin ki, mən öldükdən qısa bir müddət sonra mənə verdiyiniz bu ölüm cəzasından daha bir pis cəzası gözləyir. Ən asan və şərəfli yol başqalarını susturmaq deyil, özünüzü düzəltməkdir. Məni məhkum edənlərə son sözlərim budur. Mənim günahsız olduğuma inanıb bu yöndə səs verən dostlarım, nə qədər ki hakimlər məşğuldur, ölmədən əvvəl sizə bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Vaxtımız varkən biraz danışaq. Siz mənim dostlarımsınız. Bu başıma gələnlərin mənasını sizlərə açıqlamaq istəyirəm. Hakimlər, siz belə çağırılmağa haqq eləmisiniz. Sizə maraqlı bir hadisə danışım. İndiyə kimi etdiyim ən kiçik işdə belə nə vaxt bir səhv hərəkət etsəm, ilahi bir səs məni xəbərdar etdi. İndisə sizin də gördüyünüz kimi edama məhkum bir insanam. Halbuki nə evdən bayra çıxdıqda, nə məhkəməyə gələndə, nə də burada danışarkən bu ilahi səs eşitmədim. Başqa vaxtlar danışarkən mənə xəbərdarlıq etməyinə baxmayaraq, özümü müdafiə edərkən belə bir şey olmadı. Bəs onda bu səssizliyin mənası nədir? Əslində bunun mənası başıma gələn şeyin xeyirli olduğu, ölümün pis bir şey olmadığıdır. Əgər etdiklərim və getdiyim yer yaxşı olmasaydı, bu ilahi səs mütləq mənim bunu etməyimə mane olardı. Ölümün xeyirli nəticələr ortaya çıxaracağına dair mənə ümid verən bir çox səbəb var. Ölüm iki şeydən biridir. Ya bir yoxluqdur, ya da ruhun bir dünyadan digərinə keçişidir. Əgər ölüm heç bir şeyin hiss edilmədiyi bir yuxudursa, o çox mükəmməl bir qazanc olar. Bir insana heç bir yuxu görmədən fasiləsiz şəkildə yatacağı gecəni düşünməsini söyləsək, o gecəni digər gecələrlə müqayisə etsək və həyatı boyu daha yaxşı neçə gün və gecə keçirmiş olduğunu soruşsaq, sadə bir insan yox. Böyük kral belə olsa, digərlərlə qarşılaşdırıldığında belə gecəni seçər. Lakin ölüm bizi bu dünyadan başqa bir dünyaya aparacaqsa və bizə öyrədildiyi kimi bütün ölülər o diyarda isə bizim üçün bundan daha yaxşı bir şey ola bilərmi? Həqiqətən də saxtakar hakimlərdən qurtulub həqiqi hakimləri Minosu, Radmantisi, Ayekosu, Triptolemosu bu dünyada doğruluqdan ayrılmamış o yarı ilahi varlıqları görəcəksə bu səfər üçün hər bir çətinliyə dözməzmi? Əgər orada Orfeusa, Musatosa, Hesiodosa, Homerə qovuşacaqsa, bunun üçün nələr verməz ki? Əgər bunlar doğrudursa, mən təkrar-təkrar olmaya razıyam. Ayrıca Palamedos ilə Telmonun oğlu Ayasa və günahsız yerə ölən köhnə qəhrəmanlara qovuşacaqamsa, bundan daha gözəl nə ola bilər? Öz sonumu onların sonuna müqayisə etmək də mənim üçün ayrı bir zövqdür. Burada olduğu kimi, orada da gerçək müdriki araşdırıb kimin müdrik, kimin cahil olduğunu öyrənə biləcəyəm. Böyük Troya səfərinin sərkərdəsi Agamenonu, Odisseyi, Sisufu, qadın kişi bir çox insanı sınamaq üçün insan nələr verməz ki? Onlarla söhbət etmək, onlarla bir yerdə olmaq, onlara suallar vermək şübhəsiz ki, zövqlü bir işdir. Orada sual verdiyi üçün insanın ölümə məhkum olunmaq dərdi də yoxdur. Əgər rəvayət olunanlar həqiqətdirsə, onlar həm dünyada həm bizdən daha xoşbəxt, həm də ölümsüzdürlər. O halda ey hakimlər, siz də ölüm qarşısında hər zaman yaxşı şeylər düşünün. Yaxşı bir insana nə bu dünyada, nə də öldükdən sonra heç bir pislik gəlməyəcəyinə və tanrılar tərəfindən əsla yalnız buraxılmayacağına inanın. Başıma gələnlər bir təsadüf deyil. Əksinə, görürəm ki, ölmək və bu əzablardan qurtulmaq mənim üçün ən xeyirlisidir. İçindəki ilahi səsin məni xəbərdar etməsinin və məni məhkum edib təqsirli bilənlərə qarşı qəzəbli olmağımın səbəbi budur. Onları sadəcə olaraq mənə bilərək pislik etdiklərinə görə qınaya bilərəm. Sizdən istədiyim tək yaxşılıq, əgər uşaqların böyüdükdən sonra fəzilət yerinə zənginlik və başqa bir şeyin ardınca düşərlərsə, mənim sizinlə məşğul olduğum kimi onlarla məşğul olun. Düzgünlüyə, haqq-ədalət yoluna gəlməzlərsə, onları cəzalandırın. Əgər bir dəyərləri olmadığı halda özlərini aqil insan zənn etsələr, mən sizə necə acıqlandımsa, siz də onları elə acıqlanın. Bunu etsəniz, həm mənə, həm də oğullarıma yaxşılıq etmiş olarsınız. Artıq ayrılıq vaxtı gəldi. Hər kəs öz yolu ilə gələcək. Mən ölməyə, siz isə yaşamağa, hansının daha yaxşı olduğunu Tanrıdan başqa heç kim bilməz. Sokratın edamı Afina demokratiyasının ən böyük səhvi idi.